پیچھے آکاشوانی ہوں سری نگر سٹیشن فاروق احمد بوزن آئی خبر ملک کن اروزن لوک سبھا حلقن مز آئے رات شیم مرحلہ باپت ووٹ تراونے ووٹ تراونچ کم موز پور امن تو پولنگ ہند کہم شرح آو اکہٹ اشاریہ ست شہ فیصد درج کر اف مرحلس تحت ان پارلیمانی حلقن مز ووٹ تراؤن آئے تم مزہ اتر پردیش چی چودہ اڑیس چی شی جھارکھنڈ چی ٹور تو جموں کشمیر اکوامٹ سیٹ شامل پولنگ سپد صبح سات بجے شروع تو شام چین شین بجن تام روز یہ سلسلے جاری رات کس چنو مجھ شیت کنمت امیدوار پن قسمت آزما یپ آئی جموں کشمیر مز اننت ناگ راجوری پارلیمانی سیٹ باپت ریکارڈ ووٹنگ درج کر تو کلو شاہ ہوت ونزا اشاریہ ٹور شی فیصد اس پت پہ پانچ ترہن ورین من ساروی کھت زیادہ ووٹنگ ہند شرح چمی روز کنوہ شیت شنمتس مز ات حلقس مز پنچا فیصد کھت زیادہ پولنگ درج کر آمت پولنگ ہند حوالہ ون چیف الیکشن افسرن ز سلامتی ہند بہتر صورتحال امن قانون کی بہتری سہی پروگرام ہند ہت سانز کر رائے دن والن ہند یہ مضبوط یقین سے ووٹ کے استعمال سیت پائیدار ترقی حاصل سپدان سپز ریکارڈ پولنگ ممکن اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقہ باپت زاس ترہت ارترف پولنگ مرکز قائم کر آمت رات سے ووٹنگ سیت سپز جموں کشمیر مز موجود لوک سبھا چنو باپت ووٹ تراؤنچ مکمل تو کلون پہ آو جموں کشمیر مز یم سارے مرحلن مز پولنگ ہند شرح اروزہ اشاریہ اک فیصد ریکارڈ کر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقہ انتخاب مز تاریخی ووٹنگ پہ لکن تو تمام تعلق دار مبارک کورمت تمو کر جموں کشمیر پولیس تو سیکورٹی فورس طرف جموں کشمیر مز پانچ پارلیمانی حلقن مز چنو دوران سیکورٹی ہند وسیع انتظام ہند تیاری تمو کر ووٹرن جمہوری اقدار مضبوط بناس مز تہد منفرد کردار کی تعریف تو مفت جمہوری امن پہ پخت یقین آن سب سپد یہ ممکن یہ کت سے ون لائق زلو پہ سپد جموں کشمیر یوٹی مز پانچن مرحلن مز پانچن پارلیمانی حلقن باپت اروزہ فیصد کھت زیادہ پولنگ اس ریکارڈ ٹرن آؤٹ تو یہ پور کام بس آزادان تو صاف شفاف طریقہ اند چیف سیکرٹری اتن ڈلو ون تات جموں کشمیر مز پارلیمانی چنو ہند پورامن تو کامیاب سنز یقینی بناو باپت سول انتظامیہ تو پولیس کے تھکرس مند تعریف کرنی رات جموں کشمیر مز لوک سبھا چنو ہند شیم تو آخری مرحلہ آند واتنس پہ چیف سیکرٹری سارے مرحلن دوران زیادہ کھت زیادہ رائے دن والن ہند شرکت کر تعریف تو ون لکن ہند چنو مز بھرپور شرکت کر ست نیو چنو عمل مز لکن ہند اعتماد تمو جی کت یقینی بنانے باپت خطر خواہ انتظام کر آمت عام لکن گھن ووٹ تراؤنس مز مشکل بچین تو میڈیا بتلو رائے دن والن ہند جوش خروش بھرپور طریقہ اس دوران لوک سبھا چنو ہند سچمی تو آخری مرحلے باپت چنو مہم جاری تو سیاسی پارٹین ہند سرکرد لیڈر پن امیدوار ہندس حقس مز ریلی تو روڈ شو منعقد کر ات مرحلس تحت ہند اکوی جون ستن ریاستن تو مرکز کس زیر انتظام اکس علاقس مز ستوجن لوک سبھا حلقن باپت ووٹ تراؤن امہ مرحلے باپت نو شیت ٹور امیدوار چنو میدانس مز بی جے پی سینئر رہنما تو وزیر اعظم نریندر مودی پور رات غوزی پورس مز پارٹی امیدوار سندس حقس مز چنو ریلی خطاب تو دیت کانگریس پہ یہ الزام کہ کانگریس ترقیتی کامل مند چیر تو لکن ہند حقوق ہڑپ کرنس مز نوعیت ثقافت تو قبولی معاملوں ہند پرنسپل سیکرٹری سریش کمار گوپتاہن تو رات کلا کیندر جنگ نورو صحافی سنگھ ستن دہن ہز فوٹو نمائش داس ام تقریبی ہندوستان سے جنم چی کلا کیندر سوسائٹی کورمت تو امیک موضوع جموں کشمیر کا ورثہ ام تقریبی ہند بنیادی مقصد جموں کشمیر چین یادگار ثقافتی جائن تو تعمیر کرنے آمس کس بارس مز بیداری وت بو دن ات موقع پہ سیکرٹری پنہ صدارتی خطاب مز جموں کشمیر شاندار ثقافتی وراثت نئی کرنے باپت نموشی ہند تعریف تمہ کر مبارک مودی کمپلیکس سان واریاہن ورسچن عمارتن ہز بحلی باپت سرکار سن تیز تر کوششن ہز ذکر گرتا کے کمشنر کپواڑہ आयुषी सुभनपुर रात जिले के दूर दराज के सरहदी इलाके बड़े नमले हुई तफसीली दौरे तहसीक सरकारी अदारन जिसका निकास अवनी मसन साम तिमकुन बड़े नमले मज न्यू टाइफ फ्रेंडली हेल्थ सेंटर दौरे तो कुरुख अस्पताल के मुख्तलिफ यूनिटें बूटे नई दर्जी हरारत श्रीनगर रोशन कम खुद कम दर्ज हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस जम्मू रोशन कम खुद कम दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने आओ स्पेशल खबरों की बुलेटिन अंत।